Nini aktore txinatar bat da, bai. Baita gazteleraz, ni estudia ni trabaja egoeran daudenak izendatzeko terminoa. Badago ere, beste fenomeno bat, niniren inguruan eraikita. Ziurrenez, betidanik egon dena, baina egiaren osteko garai hauetan zabaldu eta indartu dena. Ez dut esango eskerrean, baina bai aurrerakoitasunaren barruan. Ninismoa. Izan ere, kezkagarria da sistemaren zapalkuntzaren ondorioz sorturiko baztertzeak, ezinegonak, frustrazioak, depresioak, ninismoan iztera eramatea. Sistema harrapakari batean ez dago bizirauterik. Bizirauter osasuntsurik behintzat. Ez da esarritako egorari buelta ematerik ahultasunetik. Eta zentzu horretan, pertsona bakoitzaren alduntzea, indartzea eta autonomo bilakatzea ezinbestekoa da. Are gehiago, baztertutako sektoreentzat. Baina garapen askatzaile hori bakarrik ahalbide daiteke kolektibo kontzientziatik. Talde proiektu batetik. Bakarrik borroka kolektibo batetik etor daiteke irtenbide bat. Ninismotik haratago doana. Gizataldearen onura bilatzen duena. Agerikoa den hau ikustezina omen da gehiegitan. Gero eta individualista eta berekoiagoa den jendarte batean. Mundu mailan zein Euskal Herrian bizi dugun garai hauetan, non bere burua eskertiartzat hartzen zuten edo hartzen duten askorentzat erreferente ideologikorik eta norabide argirik ez dagoen, azaleko borroka batzuetan babesteko joera oso kezkagarria dago. Baita ninismoan ere gerizatzeko. Eta zergatik ez esan, aurrerakoitasunaren barnean errazara jotzeko aukera ematen du ezkerreko bernisa mantenduz. Aurreko garaietako militantzea zorrotzetik aktivismo eramangarriagora eta kasu askotan niaren inguruko aldarrikapenera igaro da. Niaren zaintza argudiatuta. Ni, nire nia eta nire niaren zaintza. Zaintza erdigunean. Zaintza hitz magikoa. Zaintza bai, zaintza beti. Zaintza babesleku. Zaintza ezinbestekoa. Zaintza borrokan aurrera egiteko, baita aitzakiarako ere. Niaren argudiaketa nire konfort gune horretan mantentzeko. Niaren inguruko nire berezitea. Niaren inguruko nire biktimizazioa. Ni naiz ni eta nire ingurua barrak. Ni, nire egunerokoa, nire sentimenduak, nire gorabeherak, nire niaren inguruan nire bizitza eta lortzen badut, eta usten badidate, nire niaren inguruan jendartea, mundua eta unibertsoa. Askotariko jendartea, mundua eta unibertsoa, non ni paregabea eta errepika ezina naizen. Ni gandik, ni gana. Nire ganako autoempatia. Ninismoa, nitasuna, karrankaria izateraino. Nahiko argigarria iruditu zitzaidan, duela gutxi luminizenteak liburuaren inguruko irrati elkarrizketa batean entzundakoa. Egileek aipatzen zuten munduko leku batzuetako emakumeek beren bizitzaz eta esperientziez singularreko lehen pertsonan hitz egiten zutela. Baina Palestinako emakumeen kasuan era kolektiboan egiten zutela. Borroka kolektibo baten parte izateak sentimendu eta kontzientzia horretan zerikusia omen dauka. Nini askok beren nitasunetik ez dute alternatibarik eraikitzen. Ez dute jendartea eraldatzen. Ez dute kolektibitatea askatzen.